ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას თქმით, არც ოპოზიციას და არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში გასულღამით მომხდარი შეტაკების გამოძიებას განაგრძობს. ბელორუსიის პრეზიდენტის თქმით, მისმა ქვეყანამ აღარ უნდა მოუხადოს ქედი რუსეთს. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს საღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, არც ოპოზიციას და არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლიათ. ამიტომაც ერთადერთი გამოსავალი და რეალური შესაძლებლობა არის ის, რომ შედგეს შინაარსობრივი საგნობრივი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. მოისმინეთ ნაწყვეტი ალასანიას გამოსვლიდან.
გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომელიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კოორდინაციაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ პარასკევს გამართულ პრესკონფერენციაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში გასულღამით მომხდარი შეტაკების გამოძიებას განაგრძობს. სამინისტროს ოფიციალური ვერსიით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ფიზიკური ძალა გამოიყენეს სამინისტროს ვიდეოკამერიანი თანამშრომლისადმი, რომლის გასათავისუფლებლად მისულ სამართალდამცავებთან დაპირისპირების შედეგად პოლიციის 5 თანამშრომელი ცივიარაღით დაჭრეს. ამ ინციდენტის მონაწილეებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპოზიციის წევრებად მოიხსენიებს. სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას ოპოზიციის ლიდერებმა სიცრუე უწოდეს და განაცხადეს, რომ მიტინგის მონაწილეთა დარბევა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინასწარ დაგეგმა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კატეგორიულად უარყო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის განცხადება იმის შესახებ, რომ ბოლო მოხსენება რუსეთისგან შანტაჟის გამო შეცვალა. ბანკი მუნის განმარტებით მოხსენების სახელწოდება უსარგებლო პოლიტიზების თავიდან ასაცილებლად შეირჩა. მოხსენების სათაურში აფხაზეთის როგორც საქართველოს კუთვნილება მითითებული არ არის. ამ გადაწყვეტილებას ბანკი მუნი იმით ხსნის, რომ არსებითი საკითხების, მათ შორის უსაფრთხოების მექანიზმების განხილვაში ყველა დაინტერესებული მხარე უნდა მონაწილეობდეს. გაეროს გენერალური მდივანი მის მიმართ ნებისმიერი სახის მუქარას უარყოფს. ნათქვა მიაგანცხადებაში, რომელიც ბანკი მუნის სახელით მისმა პრესამდივნომ გაავრცელა. ბელორუსიის პრეზიდენტის თქმით, მისმა ქვეყანამ აღარ უნდა მოუხადოს ქედი რუსეთს. ეს განცხადება ალექსანდრ ლუკაშენკამ გააკეთა მას მერე, რაც რუსეთთან კრედიტის თაობაზე მოლაპარაკება დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ლუკაშენკას თქმით, რუსეთთან ურთიერთობები არ გამოდის და ბელორუსიამ პლანეტის სხვა ნაწილებში უნდა ეძებოს ბედნიერება. ეს განცხადება მოხვა რუსეთის ფინანსთა მინისტრის ალექსეი კუდრინის ნათქვამს, რომ მოსკოვი ჯერჯერობით თავ შეიკავებს მინსკისთვის $500 მილიონის ოდენობის სესხის მიცემისგან. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იოან ჰაპის ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ გაუშვა მცირე რადიუსის რაკეტა. ეს უკვე მეექვსე გაშვებული რაკეტა ამას მერე, რაც ფხენიანმა ორშაბათს ბირთული გამოცდა ჩაატარა. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების თაობაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org. მოისმინეთ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. ჯერ შევეხებით შეხვედრას, რომელიც ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით შედგა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შევეცდებით გავერკვეთ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციაში, რომელიც პოლიციას და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირების თაობაზე ვრცელდება.
ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოწმე, რომელიც იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნა.
შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში სოფელ დვანსა და სოფელ მუგუ შორის ევროკავშირისა და ეუთოს შუამავლობით გაიმართა საქართველოს, რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა. ასეთ შეხვედრებს კონფლიქტურ ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით ითვალისწინებს ჟენევის ფორმატით მიმდინარე დისკუსიისას მიღებული გადაწყვეტილება. პირველი შეხვედრა სოფელ ენგრეთში გაიმართა. მეორე, რომელიც ტირძნიში იყო დანიშნული, ჩაიშალა. 29 მაისის შეხვედრა კი თავდაპირველად თბილისის მიერ კონტროლირებულ დვანში უნდა გამართულიყო. თუმცა საბოლოოდ ამ სოფელსა და ოკუპირებულ მუგუც შორის მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ჩატარდა. გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური სხვა ჟურნალისტებთან ერთად იყო მისული ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ევროკავშირის და ეუთოს შუამავლობით გამართული შეხვედრის ადგილას.
ქართულ სოფელ დვანსა და ოსურ სოფელ მუგუც შორის ნეიტრალურ სასაზღვრო ზოლში ჟენევის დისკუსიების ფორმატში ინციდენტების პრევენციული ჯგუფის მეორე შეხვედრა გაიმართა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ ქართული, ოსური და რუსული მხარეების, ასევე ევროკავშირის და ეუთოს სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები. შეხვედრა 3 საათ ნახევარს გაგრძელდა. მხარეები მხოლოდ იმაზე შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო შეხვედრა 11 ივნის გაიმართება და მოსახლეობის უსაფრთხოების და ინციდენტების პრევენციის მიზნით მოლაპარაკებები ამ რეჟიმში მომავალშიც გაგრძელდება. იქ სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ სპეციალური კარავი გაშალა, ადგილობრივი მოსახლეობა მივიდა. დვანელები უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდნენ.
ეს არ გვინდა, ჩვენ არეულდარეულობა არ გვინდა არავისა. ყველაფერს გვეშინია. ბავშვებს ვერუშებ გაეცოთ და დიდ ვერუშებ გაეცოთ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. ფსურებიც ახლა გამოდია.
კინები რაც რამე დარჩა ახლა ისინი წაიღეს. მთელი სამსართულიანი ბინის მოწყობილობა როგორ იქნებოდა ძვირფასად მოვეწყე. სულ ჩამიწვე ზოგი ზიდეს, წაიღეს ზოგი გაამანადებს. შვილებს ვერ ვაჩერებ შიშით ახლა. მარტო მე ვარ აქ დნათესავებში მყავს გახიზნული შვილები. როდენის უნდა ვიცხოვრო ასეთ მშვიდობა მინდა პირველ რიგში და დაგვეხმარეთ.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორკ ჰაბერმა გააკეთა. მან დღევანდელ შეხვედრას პოზიტიური უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალი შეხვედრები ინციდენტების პრევენციების მექანიზმების ასამოქმედებლად უფრო ეფექტური და შედეგიანი იქნება.
Let me first of all say this was a very positive meeting.
პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეხვედრა. ჩემი აზრით, ის წარმოადგენდა წინგადადგმულ ნაბიჯს, რადგან შევძელით გვესაუბრა არსებით საკითხებზე. კონკრეტულ თემებზე, რომელთა მოგვარებაც საჭირო ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ. ეს მოიცავს, რაც ჩვენი შეთავაზება იყო, სასაფლაოებზე და ტაძრებში მისვლის შესაძლებლობის შექმნას ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს მყოფი ადამიანებისთვის. იმ ხალხის პრობლემებს, ვისაც გამყოფი ხაზის მეორე მხარეზე ნახირის საძოვარზე გაყვანა ან მიწის დამუშავება სურს და უნდა შეეძლოს უკან უსაფრთხო დაბრუნება. წამოიჭრა აგრეთვე ახალგორისთვის გაზის მიწოდების საკითხი. და ჩემი აზრით მთავარია ის, რომ ყველა მხარემ გააცნობიერა ამ მოლაპარაკებების პოტენციალი, ადგილზე კონკრეტული საკითხების მოგვარების შესაძლებლობა.
დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ დააყენა მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მიახლოების და უსაფრთხოდ გადაადგილების შესაძლებლობა მიეცეს. გარდა ამისა, ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ დავით რაქვიაშვილმა სამი თვის წინ გატაცებული დავით კაპანაძის და დემურ ჭიღლაძის გათავისუფლების საკითხი დააყენა, მაგრამ ამ საკითხის განხილვა მომდევნო შეხვედრისთვის გადაიდო.
ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც უფრო ეფექტურად შეიძლება იყოს გამოყენებული აი ამ საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ როდესაც კონკრეტული საკითხები აინტერესებს ამა თუ იმ შემთხვევის მიმართებაში. ეს არის პროცესი, რომელ პროცესშიც უამრავი საკითხი განიხილება, აქ არ არის მიღებადი რამე ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც წერტილს დაუსვავს ამა თუ იმ საკითხს. რაც შეეხება ტერიტორიაზე შეშვებას, თქვენ იცით და ეს ფაქტია, რომ რუსეთის ოკუპაციის პირობებში გვიხდება ჩვენ მუშაობა, შესაძლოა შესაბამისად ეს მთლიანად დამოკიდებული არის იმ დიპლომატიურ საქმიანობაზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს. ამ ეტაპზე კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ პროგრესი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ არსებობს და ეს არის, ვთქვათ, მუდმივი საზრუნავი და მუდმივი სალაპარაკო თემა. შეხვედრის შედეგი არის თარიღი, შეხვედრის შედეგი არის რამოდენიმე კონკრეტული საკითხი, რომელიც განიხილა და ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში მიღებულია შემდეგი ნაბიჯების გეგმა, თუ რა ნაბიჯებს გადავდგავთ. და შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე უფრო ფართო სპექტრ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მომავალში განხილული. და როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას მინდორში გასვლისას ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ისვრიან ან მათ ატარებენ, ეს არის საკითხები, რომელიც ჩვენ დავაყენეთ ოკუპანტების წინაშე. ეს არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, რომ იყოს მათი გარანტიით გადაწყვეტილი, რადგან ისინი ახორციელებენ ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიაზე და კონკრეტული შედეგიც ეს იქნება, ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა.
რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ცხინვალის სამხედრო გარნიზონის კომენდანტმა ანატოლი ტარასოვმა და ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ მერაბ ჩიგოევმა, ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ქართულ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. დღევანდელ შეხვედრაზე ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის და ქართული სოფლებისთვის სარწყავი და სასმელი წყლის მიწოდების საკითხების განიხილებოდა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ეს პრობლემა უახლოეს პერიოდში მოგვარდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის 28 მაის ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარ შეტაკებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაციით 2 ეჭვმიტანილი დააკავეს. იძებნება კიდევ 3 ეჭვმიტანილი. თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველების ცნობით დაკავებული იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომელთა ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია დილამდე არ არსებობდა. ასევე განსხვავებულია მონაცემები დაჭრილებთან და დაშავებულებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ლიდერები 28 მაის მომხდარს ხელისუფლების პასუხისმგებლობად მიიჩნევენ. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებების მიხედვით ძალადობა ერთმნიშვნელოვნად ოპოზიციის აქტივისტებს მიეწერებათ. სახალხო დამცველი ფაქტის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 28 მაის რუსთაველის გამზირზე მომხდარი დაპირისპირების დროს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცივი იარაღით პოლიციის 5 თანამშრომელი დაჭრეს. ისინი პოლიციის ოპერატიული ჯგუფის თანამშრომლები არიან, რომლებიც ადგილზე კოლეგის დასახმარებლად მივიდნენ. საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელზე, რომელიც მიმდინარე პროცესების ვიდეო კამერით გადაღებას ცდილობდა, თუმცა მომიტინგეებმა მას ეს არაცალეს, ფიზიკური ძალის გამოყენებით შეიყვანეს ერთ-ერთ სადარბაზო. მან მოახერხა ტელეფონის საშუალებით შეეტყობინებინათ პოლიციის თანამშრომლებისთვის აღნიშნული ფაქტის შესახებ, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ექიმების ინფორმაციით, დაჭრილი პოლიციელებისგან ორს, რამაზ შიუკაშვილსა და ვახტანგ ბოჭორიშვილს, გუმკერდისა და მუცლის არეში საკმაოდ მძიმე ოპერაციები ჩაუტარდათ, თუმცა მათი მდგომარეობა სიცოცხლისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. დაჭრილების ავადმყოფოში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმაც მოინახულეს. აშკარაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე ხუსგავლობას მთლიანად ოპოზიციის აქტივისტებს აკისრებს და ეს კარგად ჩანს მინისტრის მოადგილის ეკას ღულაძის კომენტარშიც.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არის ბოლო დანაშაული, ასე ვთქვათ, ამ საპროტესტო აქციების ფონზე. იმიტომ რომ მართლა მთელი გულით მინდა მჯეროდეს, რომ აქციის ორგანიზატორებს რეალურად უნდათ მშვიდობიანი ფორმებით გამოხატონ თავიანთი აზრი და შეხედულებები. ამას ჩვენი ვესალმებით, ჩვენ ამ უფლებას დავიცავთ როგორც ჯგუფისთვის, ისე ყოველი კონკრეტული ადამიანისთვის, მაგრამ ჩვენ ასევე დავიცავთ საზოგადოებრივ წესრიგს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში საერთოდ არაფერია ნათქვამი ოპოზიციის აქტივისტებზე, რომლებიც 28 მაის რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩაზე, ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების დროს დაშავდნენ. არადა სხვადასხვა წყაროს ცნობით, დაახლოებით 20 ადამიანი სხვადასხვა ხანგრძლივობით საავადმყოფოში მოხვდა და რომ რამდენიმეს ძლიერი ცემის კოალიცია ეტყობა, მათ შორის ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. რამდენიმე ასეთი დაშავებული სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ხუჩაბაც ღამით საკუთარ თვალით ნახა?
მე პირადად ნახე სამი ადამიანი, რომლებსაც პიცი პრაქტიკულად ფეხსევერდგებოდნენ, უსასტიკესად იყვნენ ნაცემი, დაზიანებები ჰქონდა სახის არეში, თვალთანზე ჰქონდა დაჟელიზლობები. ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოწმე, რომელიც იქ იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნა.
ამის გამო სახალხო დამცველი ამ ეტაპზე თავს იკავებს საბოლოოდ დასკვნების გამოტანისგან, თუმცა სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ხუჩაბაც მომხდარი ფაქტი ქვეყანაში დაუსჯელობის ბატონობამ გამოიწვია.
როდესაც 2007 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში უამრავი ადამიანი SMS და არც ერთი მათგანი არ იქნა გამოძიებული. როდესაც მე გავაკეთე განცხადება, რომ მაქვს მტკიცებულებები, როგორ დაიგეგმეს SMS-ის პოლიტიკა 2007 წლის 4 ნოემბერს ლანო მერაბიშვილის კაბინეტში, რომელსაც ესწრებოდა გენერალური პროკურორი, რომელსაც ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრი და რამდენიმე სხვა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი. და ამას არ მოხვდა არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან, ამაზე არ შეიქმნა საპარლამენტო საგამომძიებო კომისია. როდესაც არ მოხდა გამოძიება არც ერთი იმ ცემის ფაქტის, რაც მოხდა 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებს. 14 საქმე გვაქვს ჩვენ დოკუმენტირებული. როდესაც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს მორატორიუმი გამოაცხადოს ყველა იმ თემებზე და დარღვევებზე, რაც 9 აპრილის შემდეგ მოხდა, ბუნებრივია, რომ შედეგი საბოლოოდ არის ასეთი დიდი დაპირისპირება.
სოზარ სუბარი ყველა ამ ფაქტის სასწრაფო და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარასკევს საღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლიათ. ამიტომაც ერთადერთი გამოსავალი და რეალური შესაძლებლობა არის ის, რომ შედგეს შინაარსობრივი, საგნობრივი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მანისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. მისი თქმით, ეს სამ ძირითად პრინციპს დაეფუძნება.
გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომელიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კოორდინაციაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება. მეორე და მნიშვნელოვანი ეს არის მოლაპარაკების პროცესი, რომელშიც ჩვენ ჩავერთვებით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რათა მიღწეული იქნას ჩვენი 6-პუნქტიანი შეთავაზების საფუძველზე კონკრეტული შედეგები და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, აქტიური მუშაობა და თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მათ საკუთარი წვლილი შეიტანონ როგორც მოლაპარაკების პროცესში შესაძლო შეთანხმებების შესრულების გარანტიებზე, ასევე ჩაერთონ რეალურად საქართველოში საარჩევნო გარემოს შესვლაში. ჩვენ მზადა ვართ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უახლოეს დღეებში ასეთი მოლაპარაკების პროცესის ინიცირება გავუკეთოთ. მზადა ვართ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან მივიღოთ მონაწილეობა ესეთ მოლაპარაკების პროცესში, რომლის საბოლოო შედეგი იქნება მადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ამ განცხადებით გამოვიდა პარასკევს საღამოს ოპოზიციის ლიდერთაგანი ირაკლი ალასანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობირად შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი. მის სადღიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 31 მაისს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ფასო რადიოს მენელებო გადაცემას ახლა ყოველგვირეული მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. თბილისში ამერიკის მწოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით ამერიკისადმი ინტერესზე, ამერიკისადმი დამოკიდებულებაზე ვილაპარაკებთ.
თავიდან რო შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინათ დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ, წარმატება იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი.
ჩვენ ამერიკასთან უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა. მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან იმეგობრებს, იმასთან იმეგობრებს ადამიანები.
წარმოგიდგენთ კრებულს სახელწოდებით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა.
კრებულს აქვს წამწვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არ აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართლა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
და ბოლოს ერთ გამოფენაზე მოგითხრობთ, ორ კვირაზე მეტია პრაღაში მიმდინარეობს ბიენალე, რომლის ერთ-ერთ ექსპოზიციასაც თანამედროვე ქართველი მხატვრების ნამუშევრები შეადგენს.
გამოფენას კი ინდივიდიდან დივიდიმდე, ანუ ის რომ დღეს უკვე წერამ თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 28 მაის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მწოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება გაიხსნა. კონფერენციის მსვლელობისას ამერიკელმა და ქართველმა მეცნიერებმა მოხსენებები წაიკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის, ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. კონფერენციის გახსნას დაემთხვა ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი მორიგი კრებულის გამოცემა, რომლის წარდგენისას ითქვა, რომ მზარდი დაინტერესების გამო სულ მალე ამერიკის შესწავლის ცენტრის ბაზაზე კვლევითი ინსტიტუტი გაიხსნება. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ქართული საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის მეცნიერებისა და სტუდენტების დაინტერესებას ამერიკით.
28 მაის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დიდი აუდიტორია რამდენიმე საათით ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული მეცნიერებისა და სტუდენტების განკარგულებაში გადავიდა. ამ დღეს უნივერსიტეტმა და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციამ მიათედ უმასპინძლეს ამერიკად მცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მონაწილეთა შორის იყო თამარ მაისურაძე, ამერიკად მცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი.
თავიდან რო შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინა დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ წარმატება, იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი, თავის მოვალეობა, ასე ვთქვათ, რელიგიაც კი თავის სასიკეთოდ გამოიყენეს.
თამარ მაისურაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიისა და გამოცდილების შესწავლა ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. ამერიკა წარმატებული ქვეყანაა და ამ წარმატებას ამერიკელებმა გასაოცრად მცირე დროში მიაღწიეს. შესაბამისად, ახალგაზრდა მკვლევარი მიიჩნევს, რომ საინტერესო და სასარგებლო იქნება ამერიკელი ხალხის გამოცდილების შესწავლა და გათვალისწინება. უნივერსიტეტის რექტორმა გია ყუბუამა შენიშნა, რომ ამერიკისა და საქართველოს მეგობრობა ცოდნაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.
მეგობრობა აუცილებლად გულისხმობს ერთმანეთს უკეთ ცოდნას და ამ მიზანს ემსახურება ამერიკის შესწავლის ცენტრი, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნოს ამერიკულ საზოგადოებას, მის კულტურას, ეს და მსგავსი ხასიათის ღონისძიებები ჩვენ კიდევ უფრო გვაახლოებს ამერიკას.
დაახლოებას, რაზეც გია ხუბუა ლაპარაკობდა, შეძლებს და გვარად ხელს უწყობს ამერიკის საელჩო საქართველოში. შემთხვევით არაა, რომ დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით ამერიკად მცოდნეობის კონფერენციას, როგორც წესი, ამერიკის ელჩი ხსნის ხოლმე. წელს ეს პატივი ჯონ ტეფტს ერგო. ამერიკელმა დიპლომატმა სტანდარტული სიტყვის წარმოთქმას იუმორით გაზავებული გამოსვლა ამჯობინა.
America is a large friendly dog in a very small room.
ამერიკა ესაა პატარა ოთახში მოთავსებული დიდი ძაღლი, რომლის კუდისკნევა იწვევს სხვადასხვა გვარტალღებს. ჩვენის ქვეყანა ვართ, რომელიც დიდ ყურადღებას აქცევს ფულსა და ფულის კეთებას. პოლ ერდმანი აღნიშნავდა, რომ პირველი სურვილი, რაც ამერიკელს უჩნდება, ესაა ფულის შოვნა. შემდეგ ფულით ფულის შოვნა და შემდეგ დიდი ფულით დიდი ფულის შოვნა.
თუმცა
საქართველოს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ფულის შოვნასთან ერთად ამერიკელებს მეგობრებისათვის დახმარების გაწევაც ეხერხებათ. საქმე ისაა, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ამერიკის მთავრობისგან რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის დახმარება მიიღო, რაც ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ საქართველოს მოქალაქეებსაც.
ამერიკასთან კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ჩვენ. იმიტომაც დღეს ისე კრიზისულად წავიდა საქმე, რომ სხვა გზა საქართველოს დღეს არ აქვს.
ამერიკაზე ხა რასაც ჩვენ უყურებთ, ეხა ხალხის თვალით და რა ვიცი ჩვენი დანახვით, უარყოფითი არაფერი არ გააჩნია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.
ჩვენ ამერიკასთან უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა. მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან იმეგობრებს, იმასთან იმეგობრებს ადამიანი იგივე სახელმწიფოა.
უნდა ითქვას, რომ საქართველოსა და ამერიკის თანამშრომლობა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გამყარდა 2009 წლის იანვარში სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაზე ხელის მოწერით, მოიცავს თითქმის ყველა მიმართულებას. თუმცა, როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აკადემიური განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ ჩიტაია შენიშნავს, განსაკუთრებით ინტენსიურია ორი ქვეყნის თანამშრომლობა განათლების სფეროში.
უამრავი ხელშეკრულებაა დადებული საქართველოსა და ამერიკის მთავრობას შორის და მათ შორის კონკრეტულად ახალგაზრდა მეცნიერების გაცვლა, სტუდენტთა პროგრამების განხორციელება, რომლითაც სტუდენტების სწავლა ხორციელდება ამერიკაში.
ნუგზარ ჩიტაიას თქმით, წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი სტუდენტი და ახალგაზრდა მკვლევარი ცდილობს ცოდნის გასაღრმავებლად ამერიკაში წასვლას. შესაბამისად, მაღალია ამერიკის შესწავლით დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობაც. პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ამერიკის შესწავლის ცენტრის დამფუძნებელი, მიიჩნევს, რომ ამერიკის შესწავლისადმი მაღალ ინტერესს ამ ქვეყნის სიძლიერე, დემოკრატიული სისტემის მდგრადობა და უნიკალური გამოცდილება განაპირობებს.
ბევრი ხუმრობს, რომ ახალგაზრდა ქვეყანაა და ახლა ამდენ რა უნდა ვისწავლოთ აგედიგით. უნდა გვაუწყდება, რომ ახალგაზრდა ქვეყანა შექმნეს იტალიელებმა, ფრანგებმა, ესპანელებმა და ჩინელებმა, ანუ უდიდეს ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა, და აქ მოხდა მათი კულტურის, მათი გამოცდილების კონცენტრაცია. მით უმეტეს, მათი გამოცდილება დემოკრატიის სფეროში, სახელმწიფოს მართვის სხვადასხვა სფეროებში, ეკონომიკაში, ანუ ყველაფერში ეს გამოცდილება ჩვენთვის რასაკვირველია, საინტერესოა. და რატომ სწორედ მეცნიერებმა რატომ უნდა გააკეთოს, ჩვენ რომ მარტო კოპი რება გვინდოდეს, მაშინ შეიძლება და უბრალოდ თარგმნებით და წმინდა ჟურნალისტური ესეებითაც დაკმაყოფილებულიყავთ.
ვასილ კაჭარავას თქმით, ამერიკის შესწავლის ცენტრი და საქართველოს ამერიკის შესწავლის ასოციაცია პერიოდულად გამოსცემენ სკელტანიან კრებულებს, რომლებშიც ამერიკელი და ქართველი მეცნიერების სტატიებია თავმოყრილი. პროფესორი ელენე მეძმარიაშვილი, უკანასკნელი მეხუთე კრებულის რედაქტორი, ამბობს, რომ სტატიების თემატიკა მრავალფეროვანია, მოიცავს შეერთებული შტატების ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს და ზოგიერთი მათგანი ამერიკელი მეცნიერების თვალსაჩინოში წკიხდება.
Times სტატიებს შორის არის ისეთი სტატიები, განსაკუთრებით სტატიები, რომლებიც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს შეეხება, ან ქართული ემიგრაციის საკითხებს ამერიკაში თვითონ. აი ეს სტატიები მათ ნამდვილად აინტერესებს. ეს ბუნებრივია, ეს ინტერესი, იმიტომ ამაზე იყო ლაპარაკი სხვათაშორის თვით ამერიკაში, რომ მათ აინტერესებს ინტერნაციონალური, ასე ვთქვათ, ამერიკის მწოდნეობა, ანუ სხვა ქვეყნების მეცნიერების თვალით დანახული ამერიკა.
სხვა ქვეყნის მეცნიერის თვალით დანახული ამერიკის თვალსაჩინო ნიმუშია კრებულში შესული სტატია „ჯაზის წარმოშობა“, რომლის ავტორი მწერალი ზურაბ ქარუმიძე ორიგინალურად ჯაზისთვის დამახასიათებელი რიტმიკით აღწერს ამერიკის დედამდინარის, მისისიპის დელტიდან, ჯაზის წარმოშობისა და შემდგომი განვითარების ისტორიას. ცხადია, ჯაზითა და ამერიკის კულტურით მოხიბლულები არიან ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული სტუდენტებიც. თუმცა, როგორც ჩანს, ნამდვილი სიყვარული მათ ჯერ მხოლოდ წინელით. თამარ მაისურაძე, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი, შეკითხვას, არის თუ არა ნამყოფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე უპასუხებს.
არა, ჯერ არა. მაგრამ ვამთავრებ ამერიკის მცოდნეობის მაგისტრატურას, ბაკალავრიატი დავამთავრე, იმედია წავალ.
ვუსურვოთ ამ სურვილის ასრულება თამარ მაისურაძეს, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის სტუდენტს, რომელსაც ჯიმ შერეხვიაშვილმა სთხოვა შეერთებული შტატებისადმი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მწოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით თბილისში და თქვენს ყურადღებას ახლა წიგნის მაღაზიებს მივაპყრობთ. უფრო ზუსტად ერთ კრებულს, რომელიც უკვე იყიდება წიგნის მაღაზიებში. ეს არის 2008 წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა. კრებულის პრეზენტაცია ივნისის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. მეათე სტუდიაში კი ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ კრებულში შესულ მოთხრობებზე და აქვე ვიტყვი ზოგი მათგანის ავტორებსაც მოუსმენთ.
წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ უკვე მეექვსედ გამოსცა. ნაცნობი და უცნობი სახელები ამ 15-ეულში ასე გამოიყურება. ნიკუ შაანთაძე, მოთხრობით მე შიშველი ვარ. მიშა ბახსოლიანი, A Perfect Day Alice. საზაბურჭულაძე, შვიდი ბრძენი. ლაშა ბუღაძე, აქ იყო თემურ მამუკელაშვილი. ხათუნა თავდგირიძე, დონ მანუელი და ოქროს თევზი. ნინო თარხნიშვილი, ჩემი პატარა პეკინელი საყვარელი, ანუ ჩემი ცოლის ჩინური თმა. თეატოფურიას მორჩეს კინო. ზურაბ ლეჟავა, თქვენი ბაბო გავათხოვე. გურამ ეგრელიშვილი, Hello America. გურამ ნავროზაშვილი, Red Alert. ვასილ სახვაძე, პასტის, ანუ კალმის მანიაკი. დათო კარდავა, ვინ არის ვარსკენი, არჩილ ქიქოძე, ლოთები, ნუგზარ შატაიძე, გიორგობისთვე და ბესო ხვედელიძე, სიზმრის ახსნა. ამ 15 მოთხრობის შერჩევა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ ლელაციცგარიშვილს მიანდო. ისიც მთელი 2008 წლის განმავლობაში პროზაიკოსების ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებდა. 15 საუკეთესო შეირჩა, წიგნად გამოიცა და მალე მისი პრეზენტაციაც იქნება. კრებულის შემდგენელი ლელაციცგარიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით დამწყები მწერლებისათვის ასეთი კრებულის არსებობა ერთგვარი ტრამპლინია, ნახტომი დიდი ლიტერატურისაკენ. თუმცა ის რამდენიმე ადამიანის აზრს გამოხატავს და განსაკუთრებული ამბიცია არ გააჩნია.
კრებულს აქვს წამწყვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არა გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართლა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
ეს კრებული 2008 წლის პროზის ერთგვარი მოსავალია, სხვადასხვა თემატიკის და სტილის მოთხრობებით. თუ მოინდომებთ, თქვენს მოთხრობასაც იპოვით.
შევეცადე რომ აი რაღაც ბალანსი დამეცვა და ყოფილიყო სხვადასხვა თემატიკის მოთხრობები შესული. Ну, ყველას თავისი მოთხრობა რო ქონოდა, ასე ვთქვათ.
პეკინელმა, როგორც ნიოთარხნიშვილის გრძელ სათაურიან მოთხრობას საბოლოო შერჩა სახელად, შაშან ლიტერატურულ წეროს მესამე პრემიაც აიღო. წელს კი თეატოფურიასა და ხათუნა თავდგირიძის მოთხრობებთან ერთად 13 კაც მწერალს შორის მოხდა და პირველი სამი საპრიზო ადგილისათვის იბრძოლებს. ნიოთარხნიშვილს უსმენთ.
სულ არ ყოფილა ძნელი პატარა პეკინელი გოგონას მოკვლა. მით უმეტეს, როცა ძალიან გიყვარს. აკრძალული ქალაქის შესასვლელში პატარა ქვაზე ვზივარ. კალთაში ჩემი პატარა პეკინელი საყვარელი მიზის და ცალიხელით სათამაშო კურდღელს ეფერება. ცალიხელით ხის ჯოხზე წამოწმულ შემწვარ ბაყაყს ჭამს. ფეხები ჩემს მუხლებზე უწყედე, ისე ვის გამოყვითლებული საცვალიაცია, რომელიც ორი დღის წინ ეცვა. რაღაცას ღიღინებს. და ბაღაყის ხორცით გამოტენილ ლოყით ჩემს ტუჩებს ეხახუნება. მეც კოცნი, გასაპარსი წვერით ვჩხლეთ და მეღუტუნებაო, იდაყვით მიშორებს და ისე იცინის, როგორც მარტო 6 წლის პატარა პეკინელი გოგონები იცინიან. ყელში საძილე არტერია უფეთქავს და იაფასიანი ვარდის სურნელი ასდის. რამდენიმე საათში პეკინიდან მივდივარ. ის გაიზრდება. გახდება ერთი უასაკო და თითქმის უსქესო ჩინელი, რომელსაც თვალები დაუწრულდება. აყროლებული ბრინჯის სუნიაოა და დღეში მინიმუმ 9 ტურის შესთავაზებს სექს ენდ მასაჟს.
ეს განსხვავდება, თორემ ამოცნეური მკვლელობის ამბავი მოთხრობაში უფრო საინტერესოდ გრძელდება. არადა პეკინში ნინო თარხნიშვილი არასოდეს ყოფილა.
პეკინი თვალით არ მინახავს, ცხოვრებაში არ ყოფილა და ზუსტად ის რომ არც არასდროს არ მოხდები. იქ იყო ჩემი ქმარი და მიყვებოდა, იქ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და იმდენად ემოციურად დამტვირთ ამ მისმა ნაამბობმა, რომ სხვანაირად აღარ გამოვიდოდა და მოკეთ უნდა დამეწერა ეს.
კიდევ ერთი ავტორი ზაზაბურჭულაძე, რომელსაც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში უკვე კარგად იცნობენ, 15 საუკეთესო მოთხრობის ხარისხზე არ ლაპარაკობს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ის ერთია და მას ჯერჯერობით ალტერნატივა არ გააჩნია.
ხო, ჩვენ ვერ ვიტყვით ეს კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ ალტერნატივა მას არ აქვს. ვერაფერს ვერ შევატარებ. ადამი ვერ იტყვის ევაზე ის კარგი ქალია თუ ცუდი ქალი. ანუ მარტო ევა აქვს ადამს. ხო, კრებულია ყოველწლიურად 15 საუკეთესო, ესეთი პრეტენზიული სათაურით არ არის, არც 4, არც 5, არც 25.
მიშა ბახსოლიანის ლიტერატურული ფსევდონიმით არყის ბიჭი. სახელი ბოლო ერთი წელია ლიტერატურულ პორტალებზე გამოჩნდა. მის მოთხრობებს ხანდახან ტარანტინოს სცენარებსაც ადარებენ. A Perfect Day-ის ქვია მოთხრობას, რომლის ფინალიც ასეთია.
მერე მორივე დახოცა. აკანკალებული მანქანაში ჩამსვა დიდხანს კოცნიდა შუბულზე. Ну, ნუტირი დამშვიდი, ყველაფერი დამთავრდა. ახლა სახში მიხვალ, ცხელ ჩაის დალეო, დაიძინებ და დილით არაფერი გემახსოვრება. არც რომ ფეხი კინაღა მოიტეხე, არც შენი შეფირულნა სამსახურიდან გამოგეგდო. არც რომსაც შეიძლება მაგაცი პირი შეაძლევდა. ის ჩემი მაგაცი არ იყო. ჩუჩუ, ნუტირი რამშველობა აქვს. ვინც იყო აღარ არის, უკვე მოკალი და აღარასდროს გაგახსენდება. არც სახრები გაგახსენდებიან, არც ეს ბაბუ ზემოთ რომ დევს და სისხლს განისლება. ხვალიდან შენ ახალ ცხოვრებას დაიწყებ. მე გული გამივიდა, მე იმ კი მანქანა დაქოქა და სახში წამიყვანა. დამპირდა ამ ჩემოდანს ფულად გადავაქცევ დილით გამოგულა ბათუმზე ჩაგიყვანო. მაგრამ დამადო, სამაგეთ თქვენ მოხდით ბატონის ინსპექტორად და წვენს მიტყნოთ. წამოდი, თქვენ ბრალდგადებათ 5 ადამიანის კლუბაშიო. გავარ ახლა მე 5 ადამიანის კლუბს, დამაკვირდით, კარგად დამაკვირდით, აბრასიტყვით, რატომაც არა.
წერს ისე როგორც ესმის და იმას რასაც ხედავს.
ეს არის თაღლითური დეტექტივი რა. ადამიანის ნაკურები აქვს 100 დეტექტიური ჟანრის ფილმი, ზოგადად როდა წეროს. აი ეს რაღაც იმ ფილმების წინერ უღმორდა წერო, ფილმის სცენარი დაწერო პირიქით რა. გამოგიგო ეს რაღაცა. უფრო ნატურალურ რაღაცებს ავწერ რა. წერ ის წოს რაც ჩემი ძრ ჟღერადობას ხდება წინდებების. ეგ არის ნატურალური სცენები, უბრალოდ რაც ხდება, როგორც მახსენდება, ესე ვწერ. დაახლოებით ეს რაც დაწერილი მაქვს, ყველაფერი არის ჩემი ცხოვრების მონაკვეთები 16-დან 20 წლამდე რა. შვენიერი შანსი არის რაღაც ორი კაპიკი ამ თუ შოუ. რაც პატარა ამბიციურ გემებს მე მე რაღაცებთან დაკავშირებთ. სიამოვნებით გავაკეთებთ იმ ფული თუ თქვა დრამის მოვიგებთ. ეს არის ფაქტურად ორთვიანი უფასო იმედი რა.
გურამ ნავროზაშვილის ახალბედა. მისი მოთხრობა კომპიუტერული თამაშის ზემოქმედებით დაიწერა.
მოთხრობის ქვესათაურებად გამოყენებული მაქვს ერთ-ერთი კომპიუტერული სტრატეგია, არის ეს თამაშია, იქიდან ამოღებული ფრაზები და ეს თვითონ ეს რედალერ თვითონ ეს სათაურიც არის რეალურად ქვია იმ თამაშს. და რაღაც ესეთი პერიოდი იყო, რომ ძალიან ხშირად ვთამაშობდი ხოლმე ამას რა და ძალიან ჩათრეული ყავდი ამ თამაშს და ძალავნებურად რაღაცად მოვექცეა ამის ქვეშ რა. მაგრამ თვითონ მოთხრობის შინაარსი და სიუჟეტი არანაირად იმას არ უკავშირდება, როგორც თქო თამაშის მიმდინარეობასთან, განვითარების ხაზთან, რაღაცას უბრალოდ იქი რაღაცებით ვისარგებლე ამ თამაშიდან და იმ შთაბეჭდილების ქვეშ მოყოლილი და რაღაც რამდენიმე პერსონაჟის მე მგონი ნაწილობრივ იქიდან წამოვიყვანე ასე თქო იმ თამაშიდან და ესე უცებს მე მგონი ერთ საღამოში დავწერე.
15 საუკეთესოში მოხდა კიდევ ერთი გურამი. ოღონ მეგრელიშვილი, იგივე ზემხა, რომლის მოთხრობების ბოლოკრებულს მრავალჯერადი ბოთლები, ყველაზე მაგარი მოთხრობები ბოთლებში და ყველაზე მაგარი ბოთლები მოთხრობებში უწოდეს. ეს ისე ხუმრობით. გურა მეგრელიშვილის Hello America გაცილებით სერიოზულ ამბავზია.
ძაღლი შინარ ვარ გოდა და სანადიროდ კარბოდეს ვარიანტიც არის და რაღაც ათლას გარეთ ეზებ რა. ანუ ამ ბიჭეს კაცი, ვინც თავის ქვეყანაში ფაქტობრივად არაფერს აწარმოადგენს და რაღაც დადის ამ თავის რაღაცებით და რაღაც პიროვნების დამკვიდრებას ცდილობს და აქ რა ხან ვერაფერს ვერ მიახსია, გონია რომ თქვა წავა ამერიკაში, ჩავა და იქ რაღაც კინოში ნახა რომ ჯეკ ნიკოლსონის გმირი ამბობს რომ შენი სოციალური მდგომარეობა არ შეიცვლება იმის დამიხედვით გრძელი გაქვს თუ მოკლევა. ანუ თქვა თავარია შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ანუ თვითონ ამერიკა ესეთ ქვეყანა, შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ეს არის უმთავრესი და არა ის თქვა კადილაკი ხავს თუ დაიჰაცუთი დადიხარ და ესეც ამიმედით მიდის იქ და სინამდვილეში ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ შენ თუ შენს ქვეყანაში ვერ რეალიზდები, ახლა ამერიკაში მითხმეთ არ მგონია რომ რაღაცას ვიღაცამის ძალიან ისე მიგიყოს.
ის რომ კითხველის გარეშე არაფერი გამოვადა, თუნდაც ასეთი კრებულები უკეთესად უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დამწყები მწერლები და უკვე შედარებით გამოცდილი ლიტერატორებიც თანხმდებიან. გურა მეგრელიშვილის თქმით, ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყიდონ ლიტერატურის მოყვარულებმა ეს წიგნი, ისაა, რომ ის უბრალოდ კარგი ხარისხისაა, თუმცა არის უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზებიც.
მე რეიმიტომ უნდა იყიდოს, რომ ძალიან მაგიზიანებს მე ესეთი დამოკიდებულება თვითონ ლიტერატურისადმი, რომ თქვა მე თანამედროვე პროზას არ ვკითხულობ, არ ვცნობ და თანამედროვე ქართულს, იმიტომ რომ შენ თუ შენ თანამედროვეს ვერ ცნობ და ვერ კითხულობ, ხო, ეხა სამი საუკუნის წინანდელს ადამიანს როგორ უნდა გაუგო, თქვა, ხო? კი, იქიდან უნდა განვითარდე და აქეთ მოხვიდე, მაგრამ თვითონ ლიტერატურა უყარს, უნდა ადევნოს თვალი ამ პროცესებს.
საპრიზო ფონდი კი ასეთია. პირველ ადგილს 800 ლარი, მეორე ადგილს 500, მესამეს კი 300. წელს საკუთარ ჩეულს ინტერნეტ მომხმარებელიც გამოავლენს. ინტერნეტ პორტალ ლიტერატურა ჯიზე უკვე დაიწყო ხმისმიცემა ფავორიტი მოთხრობისათვის, რომელიც სწორედ ამ ინტერნეტ მოთხრობის ნომინაციაში გამარჯვებული იქნება. პირველი სამეულის ვინაობა ჯერჯერობით საიდუმლოა. ვერც მე გეტყვით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2 კვირის წინ 14 მაისს პრაღაში თანამედროვე მხატვრობის მასშტაბური გამოფენა პრაღის ბიენალე გაიხსნა. ამ ბიენალემ, რომელიც წელს მეოთხედ ტარდება, უკვე დაიმკვიდრა თავი ცენტრალური ევროპის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენად. წლევანდელი ბიენალეს ერთ-ერთ ექსპოზიციას ქართველი მხატვრების ნამუშევრები შეადგენს. ბიენალეს გახსნის დღეს ეწვია სალომე ასათიანი.
პრაღის ბიენალეს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიული უბანი კარლინი მასპინძლობს. საკუთრივ გამოფენაც ძველი ქარხნის უზარმაზარ შენობაში მოწყობილი. ინდუსტრიული მძიმე კედლების და თანამედროვე მხატვრობის კომბინაცია უკვე თავისთავად ქმნის უჩვეულო და საინტერესო ატმოსფეროს. ბიენალე სხვადასხვა მასშტაბისა თუ კონცეფციის 20-მდე ექსპოზიციას აერთიანებს. აქცენტი ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ხელოვნებაზეა, თუმცა მექსიკელი, ჩინელი თუ კორეელი მხატვრების ნამუშევრებსაც ნახავთ. ბიენალეზე ძირითადად ფერწერაა წარმოდგენილი. და როგორც ქართული გამოფენის კურატორი, ხელოვნებათმცოდნე ნანა ყირველაშვილი მიხსნის, იმ პირობებში, როდესაც ფერწერა უფრო და უფრო აქტიურად ითავსებს სხვა ფორმებს თუ მედიებს, პრაღაში მიმდინარე ბიენალეს სწორედ ფერწერაზე ეს აქცენტი ხდის საინტერესოს. მისი თქმით, ქართული გამოფენის კონცეფციას ამ ფაქტორის გათვალისწინებით შემუშავდა.
გამოფენას ქვია ინდივიდიდან დივიდინდე, ანუ ის, რომ დღეს უკვე ფერწერა თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს, როგორც არის ვიდეო, ფოტო და ასე შემდეგ. მაგრამ რახან ამ ბიენალეს ძირითადი მისია, რომ წამოწიოს ფერწერა ჩვენს ამ კუთხით შევად. ეხლა ჩემი იდეა ეს იქნება, რომ მე ვაჩვენებ ყველა ინდივიდს და საბოლოო პროდუქტი ჩვენი მაინც დივიდი იქნება. რომელიც შეიქმნება ამ გამოფენის შედეგად.
პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა, რომელსაც, როგორც უკვე ვთქვით, ინდივიდიდან დივიდიმდე ეწოდება, 11 ახალგაზრდა მხატვარს აერთიანებს. ნამუშევრები მრავალფეროვანი და განსხვავებულია, როგორც ფორმის და ჟანრის, ისე თემატიკის თვალსაზრისით. თუმცა ამ მრავალფეროვნების პარალელურად გამოფენის სტუმარი ალბათ შეამჩნევს, რომ ბევრი ნამუშევარი პრობლემური სოციალური გარემოს თუ მწვავე პოლიტიკური თემების ასახვას და ამ თემებზე რეაგირებას ეძღვნება. გამოფენის მონაწილე მხატვარი ნიშა გოგრიჭიანი თავის ერთ-ერთ წარმოდგენილ ნამუშევარზე მიყვება. დიდი ზომის სტილოს, რომლის კუთხეშიც შავპალტოიანი, სათვალიანი და მობუზული მამაკაცია გამოსახული, გალოთებული ინტელიგენტი ქვია.
გალოთებული ინტელიგენტი ავიღოთ ის, რომ სამწუხაროდ ღვაწმოსილი და ცხოვრება ნახე ნამდვილი პროფესიონალი ადამიანები, რადგან ასაკში შევიდნენ, ჩვენს ქვეყანაში არ არის აღარჩევები. და ამან განაპირობა ის, რომ ამ შემთხვევაში მე ვიცი მამაჩემს რამდენიმე მეგობარი, მეცნიერები, არამარტო მეცნიერები, თავისუფლების პროფესიონალები, გამოსავალს ნახულობენ ალკოჰოლში და სადამდე მიდის ეს პრობლემის.
ასევე ერთი კონკრეტული თაობის, ამჯერად ბავშვების ყოფის პრობლემებს ეხება კიდევ ერთი მხატვრის, მაკა რაზმაძის ნამუშევარი.
ამ ნამუშევარს ქვია ნიღაბი. ეს ბავშვი შემზარავი შავი ხელთათმანები და შავი პერანგით უნდა თამაშობდეს ბავშვურ თამაშებს, მაგრამ არ თამაშობს ბავშვურ თამაშს. ეს არის მილიტარიზებული თამაში, ხო? მილიტარული თამაში, აგრესიული თამაში და ეს ბავშვი ინიღბება. ის უკვე ომშია ჩართული ჩემი აზრით.
მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ბიენალეზე რამდენიმე სახელმწიფოს დროშები ჩამოიტანა. შავთეთრი და ზეთ უზარმაზარი ხვრელებით. მხატვრის თქმით, ამით მან დაკანონებული, შეზღუდული პოლიტიკური თუ სიმბოლური წყობის მიმართ გამოხატა ერთგვარი პროტესტი.
ჩემთვის დღეს მე მხატვრის ფუნქციას ესე განსაზღვრე, რაღაც ხვრელების კეთება იმ კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, იმ სიმბოლური რეალობის კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და აი ეს დროშა ჩემთვის არის აი რაღაცნაირი გამოხატვა თუ манифестаცია აი ამ სიმბოლური წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ასპექტი, რაც არის სახელმწიფო.
კიდევ ერთი ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის ლონდონში მცხოვრები ანდრო სემეიკოს ნამუშევრებს საერთო გმირი, შუა საუკუნეების როინდელი რაინდი ხავს, რომელიც ხან ლურჯად მოლივლივე აუზში ჩადის, ხანაც თანამედროვე მოტორიანი ხერხით ხელში უპირისპირდება მეტოქეს. მხატვრის თქმით, ამ ნამუშევრებით ის თანამედროვე ადამიანის იდენტობის პრობლემებს გამოეხმაურა.
ამჟამად შემოვიტანე ესეთი ფიგურა რაინდი. როგორც ესეთი ადამიანს ვერ ხედავს, ეს მხოლოდ არის აბჯარი. და მე ის მაინტერესებს, რომ დღევანდელ დღეს ალბათ როგორც ესეთი სრულიად არ ვიცით ჩვენი თავის რეალობა ჩვენ და ამ ხრივ ნიღაბივით გვაწვია ეს აბჯარი.
გამოფენაში ჩართული 11 მხატვრიდან პრაღაში მხოლოდ რამდენიმე იყო ჩამოსული. მათ ბიენალეს გახსნის დღეს შევხვდი. ნამუშევრების კონცეფციის გარდა მხატვრები იმ პრობლემებზეც მიყვებოდნენ, რომელსაც ისინი საქართველოში აწყდებიან. იქნება ეს გალერეების თუ გამოფენების ნაკლებობა თუ მატერიალური ბაზის სიმწირე. მთელი ბიენალეს ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე, 20 წლის ქეთევან ლოგუა, რომელიც გამოფენაზე საინტერესო პროექტით, ამპუტაციით იყო წარმოდგენილი, ცენზურის პრობლემაზეც მესაუბრა.
მე მგონი რომ საერთოდ არ არსებობს საქართველოში სიმხატვრული სივრცე, არსებობს არანაირი გალერეები, არის რამოდენიმე გალერეა, რომელიც არის კერძო და არის რამოდენიმე სახელმწიფო გალერეა, რომელშიც პრინციპში ესეც ცენზურაა, რომ თუ არ შეესაბამება ნამუშევარი კონკრეტულად რაღაც პუნქტებს, მაშინ ვერ მოხდება, ანუ არ არის თავისუფალი სივრცე მხატვრისათვის. რომ სალონური უპრეტენზიო ხელოვნება, ანუ უპრეტენზიო ხელოვნება, რაღაც ნაჭურმერტები, ყვავილები ასე შემდეგ, რომელსაც არ აქვს არანაირი პრეტენზია, არანაირი კითხვას არსოს, არანაირი პრობლემას, უპოზიციო ასე რომ ვთქვათ რა.
პრაღაში წარმოდგენილი გამოფენა ამ მხრივ ნამდვილად გამონაკლისია. თემების სიმწვავის თუ სტილისტური მრავალფეროვნების კუთხით გამოფენაში ჩართულ ნამუშევრებს უპოზიციოს ალბათ ვერავინ დაარქმევს. თუმცა პრაღის ბიენალეში ჩართულ ქართულ გამოფენას მხოლოდ ეს ასპექტი არ გამოარჩევს. ზოგადი თვალსაზრისით ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში შედარებით იშვიათია საერთაშორისო ასპარეზზე თანამედროვე ხელოვნების წარდგომის შემთხვევები. თავისი ისტორიის თუ სიმბოლური ვითარების გამო საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვში შედის, რომლებიც კულტუროლოგების თანახმად გლობალური კონტექსტისთვის უძინარესად ტრადიციული, ფოლკლორულ მოტივებთან შერწმული ფორმებით არიან საინტერესო. თანამედროვე სტილების, ფორმების თუ ნამუშევრების გლობალურ ასპარეზზე დამკვიდრება განვითარებულად მიჩნეული ქვეყნების პრეროგატივა უფროა. სხვა სახელმწიფოები კი კულტურის ექსპორტისას უფრო ხშირად ტრადიციულ, საზღვარგარეთისთვის ეგზოტიკურ ფორმებზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს. პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა ამ თვალსაზრისითაც გამონაკლისია. მეტიც,
Biennale's directors, ცნობილ იტალიელ ხელოვნებათმცოდნეს, გამომცემელს და კრიტიკოს Giancarlo Politis თუ დაუჯერებთ, ქართველი მხატვრების ნამუშევრები აქ საერთაშორისო თანამედროვე კულტურული სივრცის ორგანულ, დინამიურ და საინტერესო ნაწილად არის აღქმული.
Very, very dynamic, very energetic, very original. You know, I'm very excited about this Georgian artist.
ძალიან დინამიურია, ძალიან ენერგიული, ძალიან ორიგინალური. ძალიან მომწონს ეს ქართველი მხატვრები. დასანანია, რომ მათ არ აქვთ საერთაშორისო ასპარეზზე თავის უფრო ფართო წარმოჩინების საშუალება. ისინი ძალიან გონიერი, საინტერესო და აქტიური მხატვრები არიან. ეს გახლავთ Giancarlo Politi, პრაღის ბიენალეს დირექტორი, ბიენალეს სალომე ასათიანი სტუმრობდა. აქვე გეტყვით, რომ ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გალერეა შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დასასრულს მივახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას, რომელსაც დღეს ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.